farið í hérna brunna í Hamborg?
Nei.
Jú.
Nei.
Þið lærið íslensk á því?
Nei. Ég, bara ég tappa alltaf.
Ekki orð að spila þig?
Já, enni.
Ok. Nei. Ég vil að þið farið í brunna í Hamborg. Það yes or no, black and white game.
Já, ég skil að spila. Ég skil spila betta ekki. Það að það game. Ég bet það að spila ekki.
Það þannig að, ok, byrja.
Já.
Hvað keftir þú þér? Fyrir peningana sem frún í Hamborg gaf þér.
Hvað keftir þú þér fyrir peningana sem frún í Hamborg
gaf þér? Ég kefti Góðafoss.
Keftir þú Góðafoss?
Já.
Evan.
Það var mjög dýrt.
Okay. Gunnar, það er okay. Það allt hey.
Já.
Er þessi spil alltaf svona?
Já. Ok. Þú tapar.
Ég spilði ríkið Íslands. Má ég kefti Góðafoss? Já. Hvað kostar Góðafoss?
Já, hvað kostar
Góðafoss? Bara 2000 kronor.
Wow.
Já.
Og hvað
þú ert að svindla á mér. Yeah. Þú ert að láta mig borga meira heldur en aðrir.
Já.
Þú ert að svindla á mér.
Ekkert er ókeypis.
Þá veit ég það í nótti að þú byrðir kottan mín.
Segðu þetta eftir.
Þá veit ég það í nótt þegar þú byrðir kottan mín.
Skil ekki.
Ég var ekki.
Þá veit ég, then I know, það í nótt þegar Biður asks mig kottan minn. Kottin.
Kottin, það kottin.
Hello.
Yeah,
just it. I don't know, tonight when you ask
yeah,
my our pillows, that nothing is free of.
If you allow me, Kottin, you will... Það fyrir, kastar þú litinn að fara nýður þess minn.
Ok, hvað er litinn?
Ég vil gera þú gott deal.
Já, menn, áður en við gefum þér kotta, ég vil vita hvað það verður að kosta.
Ég veit þetta ekki núna.
Kannski veistu það í nótt þegar þú verður komið að hálfsvík.
Já.
Perhaps you'll know tonight.
Yeah.
If you all saw her.
Yeah.
Kannski.
Okay, one free ride on the waterfall.
Draugur. Is that ghost?
Gal.
Draugur.
Draugur.
það sem við verðum á Nordmannu. Ha? We are staying with witches.
We are staying with witches. Hey, hvað heitir witch á íslensku?
Nordrup. Nord.
Stafar það?
N-O-R-N.
Nord, já, Nord. Ok. Is it feminine or masculine or what?
Feminine. Ennst orðið þig.
Wow.
Svo lengi sem hann býr hjá mér. Þú má slá mig utanundir ef ég segi eitt ennst orð.
Ok.
Þú veist hvað því að slá utanundir?
I thought I heard something different. So nei, hvað býr það?
Slá utanundir. Slap. Like slap on a cheek.
Já. Yeah. Ok. Slá.
Þetta er hérna Kröflu virkjun, Kröflu dam. og þarna fyrir framan okkur, fyrir aftan fjallið, þar er hérna hraun, mikið af hrauni.
Já.
En við ætlum áfram og yfir fjallið og sjá víti. Víti er gígur, crater. Með vatni í miðjunni.
Ok.
Ef við komumst í, vegurinn þannig að gæti verið slæmi. Vegurinn,
já.
Gæti verið slæmi.
Gæti
verið? Gæti verið,
hvernig? Já.
Slæmi.
Hann er slæmi.
Bent.
Ok.
Ég slæmi, þú veist það.
The wall could be bad, vegurinn.
Vegurinn. Ekki vekkur, vegur.
The road, okay. And this is, það er vítis af eftir Sorgi, Íslanding að segja. It's like the location of hell in the sagas and stuff.
Eiginlega ekki, ég.
Það er vítis hvar hel býr, hel komin.
Já.
Já, ok.
En þetta gæti alveg verið inngangurinn að vítið. This could be the entrance of... Inngangur, that's an entrance.
Inngangur.
Að vítið.
Af, viti.
Two. Okay.
Yeah, these are the gates right here.
Mm-hmm. The gates to hell.
Gates of hell.
Okay.
You think it's too icy?
I think so.
How long would it take? Hvað lengi ætlaka við að ganga?
Þetta er bara þannig að uppi á hægri.
Já,
ég var að lappa.
Ég sé ekki. Það er uppi.
Mér minnir að þetta sé bara rétt hérna. Ég held að þetta sé bara rétt hérna, en við þurfum eina bara að lappa upp hæðina.
Já.
Ef við að gera það?
Ef við löpum upp, við sjáum víti.
Já.
We'll see hell.
Já, held ég. Mér minnir að sé bara, I think it's just up there.
Já.
Ég held það.
Já.
En ef það er það ekki, þá megið þið ekki berja mér. Ef það er það ekki,
Já.
Þá megið þið ekki berja mig. Ok?
I can't betray you. Kenna
þér.
Þá með þið ekki kenna mér um.
Já, ég skil. Ég kenna þig? Never, aldrei.
Ok, þá höldum við að stað.
We'll just walk to the sign. Við gengum á merki. Ef það er ekki það, then whatever.
Þetta er samt nálægt. It is close, I think.
Yeah, okay.
It's close.
En þegar við skoðum niðri frá þangað, við sjáum víti.
Jó.
Really? It's like a giant crater with a...
Með vatni.
With vatni. Okay, this is cool. Let's go.
Þetta endar á að taka
auðvitað. Við förum. Já. Should I stop?
Yeah.
So, Spaka, you call this Becky? You eat him. Fly head cuts me. So sad.
Ég held að alla annað, þú veist, væri nógu illa innræktur til þess að bóðast í víti. Þú veist, greiðu ekki. Ítla innrættur. You know what that means. Innrættur. How you are? Ítla innrættur. That means you're a bad boy.
Oh, yeah.
Þannig að ég hélt að þú væri nógu illa innan sem þess að komast í víti en þú veist, greinlega ekki.
Nei.
Nei. Þegar...
Ég ekki svona...
Við erum too good.
Við erum bara allt og gott.
Bara allt.
Við hefðum átt að vita, við erum bara
allt. Ja, við gefum börnunum mat sem eru ekki með mat.
Já, og það var sumur vindur.
Já,
það var smá vind.
Smá vind, you're right. Það var vindur, the worst wind.
Vesti.
Vesti.
Eða mesti.
Mesti and vesti?
Vesti, worst, mesti, most.
Okay. Vesti is worse.
Vesti.
Það var vesti vindur sem ég hef encountered.
Verði bara.
Verði. Í alltaf líf.
Ína lífi.
Og ég vil bara ekki dröð.
Sjá aldrei aftur svona vind.
Segðu þetta aftur.
Ég verð ánægð.
Já.
Þó að ég upplifi þess encounter.
Já.
Svona mikinn vind aldrei aftur. Þó ég upplifi aldrei aftur svona mikinn vind.
Something never again.
Ég verð ánægð.
Já, ég verð.
Þó ég upplifi encounter og experience.
Já. Yeah.
Aldrei aftur svona mikinn vind.
I don't understand.
Aldrei aftur. Never again.
Something about you will never encounter that again.
Yeah. Svona mikinn vind.
So much. We don't. Yeah, me. Are you speaking for me?
Yeah.
Yeah, okay. I don't think I will. I don't know. I might. Hvað finnst þér vindur?
Mér fannst það pínulítið gaman.
Það var pínulítið gaman. Já, en mitt. En samt, það var pínulítið ræður? Ræðurlegt? Still kind of dusk.
Ef við ekki bara keyra í kringum vatnið? Það er ekki frekar að keyra bara í kringum vatnið. Við erum búin að sjá allt. En bara kringum vatnið. Þannig að þetta er aldrei flott svona. It's kind of cool.
Yeah, I'm not sure.
Textan, ef þú skilur það. Hlustaðu á textan. Textin er flottur, ef þú skilur það.
Ok.